O pasado Día das Letras Galegas, nun día soleado e festivo, da Delegación de Ecumenismo de Santiago, tivemos o gusto de sumarnos a unha iniciativa de distintas comunidades e igrexas e tamén algúns grupos católicos da nosa diócesis, de unha das comunidades de Ribeira, o pastor Jonathan Figueirido, Margariña, coñecida colaboradora e participante tamén nas oracións da Unidade dos Cristianos que se organizan en Xaneiro, algúns dos grupos cristianos da contorna de Santiago, do Centro Cristiano de Bertamiráns, da Igrexa de Buenas Noticias de Santiago, dos Baptistas tamén, así como jóvenes cunha misión, os misioneiros evangélicos brasileiros que están asentados tamén na nosa diócesis, xunto coa comunidade de Caná, ao redor da Praza da Inmaculada, ali xunto á Delegación de Ecumenismo, aproveitando este Día das Letras Galegas, fixemos unha lectura pública do Evanxeo, pasaxes do Evanxeo de Marcos e de Xoán, acompañado tamén dun grupo folclórico que aportaba ese tono festivo un día que acompañou. E precisamente fixo de todo iso unha ocasión de celebrar este día da lingua galega, de facelo en unidade e de sumarnos tamén a unha serie de actos, así como celebramos en Xaneiro o Día da Unidade dos Cristianos, a Semana da Oración para a Unidade dos Cristianos, para seguir mantendo ese ritmo.